Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ئێرا واشنگتنە دەنگی ئەمریکا کاتژمێری یەکی پاشنیوەڕۆی بە کاتی واشنگتن ئەمڕۆ هەینی ڕێکەوتی 24 مانگی حەوتی ساڵی 2015 زاینیە و سەرەتاش فەرمون لەگەڵ سەردێڕی هەواڵەکان.
وەزیرێ بەرەڤانیا ئەمریکا ئاشتۆن کارتەر سەردانە کوردستانە عێراقی دکە و لەگەڵ سەرۆکی هەرێمی برێز مەسعود بەرزانی دجڤە. وسا هەروسا ژی سەرۆکی ئەمریکا باراک ئۆباما وێ سەردانە کینیا بکە بۆ جارا یەکەم گو بوویە سەرۆکی ئەمریکا. تورکیە بەشداری شەڕی دژی داعشێ دبە بێ ئێریشێن عەزمانی دهندڕی سووریەدا. گۆدارین هێژاش بلیڤان و چەند مە چەند راپۆرت و هەتەوین هەنە وێ بێ نۆشاندن دەوێ دەمژمێرێدا ئەڤ ژی یەک جوانە.
It received the confirmation by the US that they would help with containing PYD in Syria because there was an understanding in Ankara.
امش بشکل او تکانی شیکاری سیاسی اولگان کباز لا شری ترکیا دجبا تندروانی داعش دکات و عزیزان هر لمیانی برنامه کانیم کاجمیر مداش تیشمان بو آماده کردون لواندا
والله پیشت امریکا خلوشت که راست و درست و وکری و زلال برانبر ترکیه هبید و امریکا نهلی ترکیه بچه آوائه که بکویتت روش آوائه کردستانه دا
دکتر کامران برواری لزانکوی دوهوگ لوتویجه کی تایبت دا لگلبشی کردی دنگ امریکا باز لگارینی تاکتیک کانی ترکیه دکاد لمرشاری داعش عزیزان منش بابتی برنامه کانیم کجمیر من لگل چندین بابتی تر بود ریجه برنامه که با من آماده کردون در هنری برنامه ام کجمیر من هاوکار خالد فتاح و اندازیاری دنگ سیدراک فرانکلن و هاوکارم لقمان احمد و خوم هیرو زنگنه با ماوی کجمیر لگل تان داده منی نوا هیوا در این کاتی که بسود لگل برنامه کان من دابه سر برن سرتاش فرمون لگل دریجه حواله کان وزیری برگری امریکا ئاشتۆن کارتەر ڕۆژی هەینی گەیشتە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستانی عێراق بە مەبەستی کۆبوونەوە لەگەڵ کاربرستانی باڵای هەرێم. ئاشتۆن کارتەر لەلایەن مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق پێشوازی فەرمی لێکراو پاشان کۆبوونەوەیەک لە نێوان هەردوو شاندی هەرێم و ئەمریکا سازکرا. ستیوارد جۆنز باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق و مستەفا سید قادر وەزیری پێشمەرگە ئامادەی کۆبوونەوەکە بوون. وتەبێژی پەنتاگۆن پیتەر کۆک ڕایگەیاند کارتەر لە کۆبوونەوەکەیدا پشتیوانی ئەمریکای دووپات کردەوە بۆ شەڕی دژ بە داعش پاشان ئاشتۆن کارتەر قوربانیەکانی پێشمەرگەی بەریز نرخاند و ستایشی بارزانی کرد بۆ ئەو سەرکەوتنانەی کە لە بەرەکانی شەڕدا بەدەست هاتوون بە هەماهەنگیکردن لەگەڵ ئەمریکا و هێزی ئاسمانی هاوپەیمانان هەروەها دووپاتی کردەوە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەردەوام دەبێت لە پشتیوانی هێزە کوردیەکان لە شەڕی دژ بە داعش لە ڕێگای حکومەتی عێراقەوە سەردانەکەی کارتەر بۆ کوردستان ڕۆژێک پاش سەردانەکەی بوو بۆ بەغدا
ترکیە دەبێژە وێ دەست بە ئێریشێن عەزمانی گریە لە دژی چەکداری داعشێ لە سووریە بە ئاوایەکی باندۆر و بەرفرەه دێ شەڕی لە دژی رادیکالین ئیسلامی پشتی ئێریشا لە سەر باژاری سروجێ لە گۆری ئۆفیسا سەرۆکوەزیرە تورکیە د ئیرۆئینیێدا سێ فرۆکەیەن ئف 16 هاتنە ڕاکرن ژێ ناوەندا لەشکەری ئەنجرلیک لە دیارەبەکرێ و سینۆری تورکیە دەرباس کریە لە هەندری سووریە ژێ ئالیێ هەرێما کلیسێ د کنفرانس را گهاندنی ده سروک وزیر احمد داود اغلو گوت گو ترکیه چاوی خواهل سر ایریشه لدجی ترکیه ناگره و گوت گو چه گف لکومارا ترکیه بکرن و برسفدانا وان جیره تندو زور به. هجای گوتنه یه گو افجارا یکمه گو ترکیه بشداری ایریشن عزمانی لدجی داعشه دبه دندره سوریه ده. جالیەکی دنڤەژی حکومەتا تورکیە د ئیرۆئینیێدا 209 کەس گرتنە بە سوجێ گرێدانەوان بە داعشێ ڤە هەر وسا ژی یەن دن ژی گۆ بە سەر گروپێن چەکدارێ چەپگرا ڤە و یەن کوردا ڤە دبن ئۆپەراسیۆنا ئێریشێن لە دژی تەرۆرێ د هەندرێ تورکیەدا
لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە درێژەی هەواڵەکانی ئەم کاتژمێرەتان پێشکەش دەکرێت.